Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sinoptiklər bu gün də Bakıya dəyişkən buludlu hava deyiblər, amma yağış gözlənilmir. Cənub küləyi əsəcək, 24-26 dərəcə isti olacaq bu gün paytaxtda.
Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub qərb küləyi əsəcək, əsasən dağlıq rayonlarında arabir güclənəcək. Ölkə boyu temperatur 23-28 dərəcə, dağlarda isə 13-18 dərəcə olacaq.
Sizə xəbərətlərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nəcir olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xətər verilişini dinləyirsiniz bu səhərin baş xəbərləri.
Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağa razıdır.
Hizbullah uğurlanmış 2 əsgərin taliyinin BMT nümayəndələri ilə müzakirə olunduğunu deyir.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
İraqda bərpa işlərə aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır.
Və İran qəzeti Azərbaycanlardan üzr istədi.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə davam dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Hizbullah yaraqlılarının tutduğu iki İsrail əsgərinin taliyi ilə bağlı ciddi danışıqlar gedir. Bunu Hizbullahın lideri Həsən Nəsrullah deyib. Nəsrullah televiziyanın çıxışında bildirib ki, BMT nümayəndəsi Hizbullah və İsrail tərəfi ilə danışıqlar aparır. İsrail hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Əsgərlər iyul doğranıb.
Şimali Koreya nüvə proqramı ətrafındakı 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağı planlaşdırır. Bölkənin rəsmi xəbər agentliyi bir neçə saat əvvəl bu barədə məlumat yayıb. Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Pxenyan o fikirlə danışıqlara qayıtmaq qərarına gəlib ki, danışıqlarda Birləşmiş Ştatlar və Şimali Koreya Amerikanın iqtisadi sanksiyalarını müzakirə etsinlər. Müziyə yenə qayıdacaq.
Dünən Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill Pekində keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, Amerika Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda ciddi irəliləyiş gözləyir. Onun sözlərinə görə Şimali Koreya hələ ki nüvə sınağı keçirməyəcəyi barədə konkret vəd verməyib və BMT-nin qətnaməsi qüvvədə qalır. Ağ evdə isə Amerika prezidenti George Bush Çinə təşəkkür eləyib ki, Pxenyanla danışıqlarda ona yardımçı olub.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Igor Ivanov belə deyib. Onun fikrincə, Tehranla münasibətləri yoluna qoymaq üçün BMT-nin sanksiyalarından yox, siyasi dialoqdan istifadə olunmalıdır.
Bizim əlimizdə elə bir məlumat yoxdur ki, deyək ki, İranın nüvə proqramı sülh məqsədli deyil.
Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Igor Ivanov belə deyib. İndi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana sanksiyalar məsələsi ilə bağlı müzakirələr aparır. Rusiya, Çin sanksiyaların əleyhinədir.
Britaniya müxalifəti parlamentdə İraqla bağlı komissiyanın yaradılmasına nail ola bilməyib. Müxalifət istəyirdi ki, Britaniyanın İraq müharibəsinə cəlb olunmasının səbəblərini və bunun nəticələrini xüsusi komissiya araşdırsın. Başnazir Tony Blairin tərəfdarları səs verməni az fərqlə uda bilib. Blairin partiyasının ona yaxın üzvü də komissiyanın yaradılmasına səs verib.
İraqda bərpa işlər aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır. İran hökumətinin sözcüsü deyib ki, bu pula növbəti 5 ildə İraqda infrastrukturu yaxşılaşdırmaq olar. Əl-Əldabbağ bu açıqlamanı Küveytdə donorların toplantısında verib. 21 ölkə və beynəlxalq institutların nümayəndələri İraqda iqtisadi islahatları necə aparmağı müzakirə ediblər.
Birləşmiş Ştatlar Əfqanıstanla yüksək səviyyəli dialoq qurmaq barədə razılığa gəlib. Məqsəd iki ölkə arasında əməkdaşlığı yaxşılaşdırmaqdır. Amerika Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burns deyib ki, Əfqanıstanın Xarici İşlər Nazirliyindən bu barədə təklif gəlib, strateji dialoqun birinci mərhələsi gələn ilin yanvarında Kabildə keçiriləcək.
Prezident aparatının keçmiş işlər müdürü Akif Muratverdiyevin məhkəməsi başa çatıb, ona 6 il iş verilib, hökm dünən çıxarılıb. Akif Muratverdiyev keçən il oktyabrda həbs olunmuşdu, o dövlət əmlakını mənimsəməkdə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləməkdə ittiham olunurdu. Hakimiyyəti zorla ələ keçirmə maddəsi ilə ona qarşı irəli sürmüş, ittihamın istintaqı isə davam edir. Dünən həm də Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması ilə bağlı məhkəmə işinin hazırlıq iclası keçirilib, məhkəmə 10 noyabrın 14-nə kimi təxirə salınıb, iddianı dövlət əmlakının idarə olunması üzrə dövlət komitəsi qaldırıb. Adam oğurluğunda və çoxsaylı qətillərdə ittiham olunan keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun və 26 nəfərlik dəstənin məhkəməsi isə bugün davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanlıları təhqir edən İran qəzeti yenidən nəşrə başlayıb. Qəzetin may ayında karikatura dərcələməsindən sonra İranda azərbaycanlıların kütləvi etiraz aksiyaları başlanmışdı. Mədəniyyət naziri Hüseyin Səfər Hərəndi qəzet redaksiyası adından Azərbaycan xalqından üzr istəyib. Bu üzrxahlıq İran qəzetinin 4 aydan sonra ilk dəfə işığı görən 28 oktyabr nömrəsində dərc olunub. İran qəzetinin keçmiş məsul katibinə bəraət verilsə də, Prezident Əhməd Nejad sərt xətt tərəfdarı Kaveh Eştihardini bu vəzifəyə təyin edib. Bu haqda yazan Kuveyt Times qəzetinə görə karikatura qalmaqalında Amerikanı günahlandıran Əhməd Nejad beləliklə bu mühüm dövlət orqanını keçmiş Prezident Xatəminin liberal tərəfdarlarından təmizləmək istəyib.
Tbilisi alternativ olaraq Azərbaycan qazının Gürcüstana nəqlində maraqlıdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Geyla Bajuaşvili deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə bildirib ki, iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın işi uğurla gedir. İki ay əvvəl Tbilisi'də bu komissiyanın iclası keçirilib, noyabrda isə növbəti iclas Bakıda olacaq. Elmar Məmmədyarov Gürcü həmkarı ilə sərhədlərin delimitasiyası məsələsinin bəzi detallarını müzakirə etdiyini deyir. Azərbaycan və Gürcüstan sərhədlərinin təqribən 35% mübahisəli hesab olunur. Gela Bajuaşvili bugün Moskva rəsmiləri ilə görüşəcək.
Cənubi Osetiya deyir ki, Gürcüstandan olan 4 çeçen öldürüb. Separatçı hökumətin sözçüsü Irina Qaqloyevanın sözlərinə görə hadisə Java rayonunda Kvayz kəndində baş verib. Başnazirin müavini Boris Çoçiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. İlkin məlumatlara görə öldürülənlər Pankis idarəsindən olan çeçenlərdir. Tezliklə mən daha dəqiq informasiya əldə edəcəm. Müstəqil mənbələr isə hələ ki məlumatı təsdiqləməyiblər. Bundan əvvəl ölənlərin gürcü olduğu deyilirdi. Bakıda səfərdə olan Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejraşvili isə deyib ki, bu məlumat uydurmadı.
Bu arada Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili İsrailə 3 günlük səfərə gedib. Saakashvili Haifa Universitetindəki çıxışında Rusiyanın Gürcüstana sanksiyalarını 250 il əvvəl Yahudilərə qarşı çar sanksiyalarına müqayisə edib.
Azadlıq blokuna daxil olan 4 müxalifət partiyası sabah prezident aparatının qabağında piket keçirmək istəyir. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli bildirir ki, onlar mətbuata təzyiqlərə etiraz eləmək istəyirlər və bu cür aksiyalar davamlı olacaq. Noyabrın 3-də isə Bakıda İctimai Siyasi Qüvvələrin iştirakı ilə Azad Söz Təhlükədədir adlı forum keçiriləcək. Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların fəalları isə oktyabrın 30-da Azad Sözə hücumlara etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayıblar. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə hesab edir ki, mətbuata təzyiqlərin olması barədə yayılan xəbərlər müxalifətin iddiaları əsassızdır. Aclıq aksiyası isə siyasi şoudur.
Və sonda, bugün Türkiyədə 92 yaşlı tarixçinin məhkəməsi olacaq. O, müsəlman qadınlarını təhqir eləməkdə ittiham olunur. Müəzzəz İlmiyə Çıx İslam başörtüklərini Şumer mədəniyyəti ilə bağlayır, yazır ki, həmin dövrdə başörtüklərini gənc kişiləri cəlb eləmək istəyən qadınlar örtürlərmiş. Tarixçinin bununla dini təfriqə yaratmaq istəyi sübut olunsa, ona il yarım həbs cəzası veriləcək. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Dağın dəyişməyin, xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq asas həm də eşidəcəksiniz ki, Venesiya komissiyasından Bakıya gələnlər var. Bu dəfə onlar mitinqlərlə bağlı qanunun dəyişdirilməsini istəyirlər.
Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara nəhayət razılıq verdi, amma Ağ evdə şampan içməyə tələsmirlər.
Azərbaycanda qədim türk musiqisinin not şifrələrini açırlar.
Teymur Rəcəbov Dabadal 2 qələbə qazandı.
Və nəhayət Çempionlar Liqasındakı son oyunların bütün nəticələrini və qrupdakı son vəziyyətləri biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda səsli küylü mitinqlər adətən seçki vaxtı olur. Seçkidən sonra Bakı meriyası müxalifətin mitinqlərinə bir qayda olaraq icazə vermir. Cavablar çox vaxt oxşar olur. Məsələn, Müsavat Partiyasının sonuncu müraciətinə belə cavab verilmişdi ki, mitinq nəqliyyatın hərəkətinə və körpülərin tikintisinə mani ola bilər. Amma bir işdə var ki, Bakıda nəqliyyatın hərəkət eləmədiyi və körpülərin tikilmədiyi yer çox azdır.
İndi Avropa Şurasının Venesiya komissiyası deyir ki, gərək sərbəst toplaşma qanunu dəyişdirilə və dəqiq göstərilə ki, hansı hallarda, hansı vaxtlarda mitinq keçirmək olar, hansı hallarda olmaz. Venesiya komissiyasının üzvləri Bakıya gəlməyə hazırlaşırlar, amma deyəsən təkliflərini qəbul etdirmək o qədər də asan olmayacaq. Hökumətin öz arqumentləri var. Girsin Arifə Kazımova danışacaq.
Noyabrın əvvəllərində Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Məqsəd sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu müzakirə etməkdir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Venesiya Komissiyasından Tatyana Mişelova məlumat verib. Venesiya Komissiyasının sözü gedən qanuna rəyində isə deyilir ki, istər ölkə konstitusiyası, istərsə də bu qanunda sərbəst toplaşma azadlığının prinsiplərinin dəqiq göstərilməsi müsbət haldır. Ancaq qanunda sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı həddən artıq şərtlər göstərilib. Bu şərtlər xüsusilə toplantılar qrupların ictimai sayışə təhlükə yaratmadığı və dövlət müdaxiləsinə ehtiyac olmadığı hallara aiddir. Rəydə deyilir ki, bu qaydalar nəyə icazə verilməsi deyil, nəyin qadağan olunduğu hallara daha çox tətbiq olunmalıdır. Aydın olmalıdır ki, qadağan olunmayan hər şey mümkündür, bunun əksi yox. Buna görə də qanunun fəlsəfəsi dəyişdirilməlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə Venesiya Komissiyasının rəyini müsbət qiymətləndirir. Ancaq bəzi təkliflərin müzakirəyə ehtiyacı olduğunu deyir. Kütləvi aksiyaların xəbərdarlıqla keçirilməsi ilə bağlı təklifə dair Aydın Mirzəzadə deyir ki, bu aksiyalar mütləq şəhər icra hakimiyyətinin müəyyənləşdirdiyi yerlərdə keçirilməlidir.
Əgər bu xəbərdarlıqla şəhərin istənilən yerində keçiriləcəksə, bu çox xoşa gəlməz bir qarışıqla gətirib çıxardacaq. Belə deyək, müəyyən siyasi qruplar, müəyyən vətəndaş qrupları istədikləri yerdə ictimai nəqliyyatı intensivliyini, vətəndaşların istirahət hüququnu pozaraq istədikləri vaxtı tədbir keçirməyə çalışacaqlar. Bu isə Avropanın heç bir ölkəsində yoxdur.
Aydın Mirzəzadə, Prezident Aparatı Hüquq Mühafizə Orqanları ilə İş Şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərovun dediyinə görəsə, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna texniki dəyişikliklər edilə bilər. Venesiya Komissiyasının rəyində o da vurğulanır ki, qanunda icra strukturlarına həddən çox səlahiyyət verilir və toplantıların avtomatik qadağan olunması üçün xeyli hallar göstərilib. Qadağa adətən yeganə cavab kimi istifadə olunur. Venesiya Komissiyası onu da bildirir ki, Azərbaycan hökumətinə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu təkmilləşdirməkdə yardım etməyə hazırdır.
Venesiya Komissiyasının üzvlərinin Bakıya gözlənilən səfəri barədə Arifə Kazımova danışdı.
Bakı mitinqlərlə bağlı danışıqlara hazırlaşır. Beynəlxalq alimdə isə indi daha çox danışılan məsələ Şimali Koreyanın axır ki, 6 tərəfli danışıqlara razılıq verməsidir nüvə proqramı ilə bağlı. Bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sementin qiymətini artırmaqda məqsəd yeni tikilən körpülərin qiymətini şişirtməkdir. Dövlətdən daha çox vəsait qoparmaqdır. Bunu bugünkü qəzetlər yazır.
NATO inteqrasiya elədiyini desə də, əslində Rusiya meyilli siyasət yürüdən Prezident İlham Əliyevin manevr imkanları tükənib.
Hökumətdən deyirlər ki, bələdiyyə torpaqlarının öz başına zəbt olunmasına bələdiyyələr şərait yaradırlar, yoxlama lazımdır.
İçəri şəhərin qala divarları bir neçə yerdən dağılıb. Bunlar bugün çıxan qəzetlərin əsas yazılarıdır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyev NATO-ya inteqrasiya elədiyini desə də əslində Rusiya meyilli siyasət yürüdür. İndi İlham Əliyevin manevr imkanları tükənib qəzet yazır ki, İlham Əliyevin Rusiyaya nəzərdə tutulan səfəri nə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli, nə də Rusiyadakı azərbaycanlılara qarşı təzyiqlərin aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Müəllif adını açıqlamadığı mənbəyə istinadən yazır ki, İlham Əliyevin Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə NATO məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Qəzet İlham Əliyevin alyansın noyabrın 8-də keçiriləcək toplantısına dəvət aldığını, onun burada çıxış eləyəcəyini xatırladır və yazır ki, NATO rəhbərliyi Azərbaycan hakimiyyətindən qurumla bağlı qəti mövqe tələb eləyəcək. İlham Əliyevin isə manevr imkanları tükənib.
Bugün çıxan Şərq qəzeti isə belə bir suala cavab axtarıb, tikinti materialları niyə bahalaşır? Yazıya görə tikinti materiallarını bəzi hökumət üzvləri bilərəkdən bahalaşdırırlar ki, yeni tikilən körpülərin qiymətləri qalxsın və bununla da dövlətdən daha çox vəsait qopara bilsinlər. İqtisadçı Əlal Rzayev Şərqə müsahibə verib, deyir ki, sementin bahalaşması iqtisadi qanunvericiliyə uyğun deyil. Ölkədə sement istehsalının olduğunu vurğuluyor. İqtisadçı hesab eləyir ki, əsas sement istehsalının xarici şirkətlərin əlində olması vəziyyətə pis təsir göstərir.
Yeri gəlmişkən, bugün səhər saat 9-un yarısında bu dalğada, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində verilişimizdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda çirkli pullar əsasən hansı sahələrə yönəldilir?
Hökumət istəyir ki, Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaratsın. Həmin təşkilat çirkli pullara qarşı effektiv mübarizə apara biləcəkmi? Bunu araşdırıb Maarif Çingizoğlu bu dəfəki verilişində.
Mətbuat icmalına qayıdaq. İqtisadiyyat mövzusunda Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, bələdiyyə torpaqları yoxlanıla bilər. Hökumətdən deyirlər ki, bələdiyyə torpaqlarının, həmin torpaqlardakı evlərin, başqa tikililərinin inventar laşdırılmasına ciddi ehtiyac var. Abşeron rayonundakı torpaqların əksəriyyəti paytaxtın rayonlarındakı torpaq sahələrinə qarşı bələdiyyələr də çox vaxt bu qarşılıqdan, dırnaqarası qəzetin yazdığına görə qarşılıqdan istifadə edib öz başına əraziləri zəbt edilməsinə şərait yaradırlar. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin rəisi Arif Qaraşov qəzetə deyib ki, bələdiyyə orqanları öz fəaliyyətini qanunda nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun qura bilmir.
Mərkəz qəzeti isə yazır ki, İçəri şəhərin qala divarları bir neçə yerdən dağılıb, deməli dağıntı qala divarlarının özül hissəsinə yaxın yerlərdədir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, daşları saxlamaq lazımdır, çünki qorumaq başqa daşlardan istifadə eləmək mümkün olmayacaq, rənginə uyğun olmadığı üçün bərpa iş zamanı onlardan istifadə zərurdur, çünki yeni daşlardan istifadə qalanın görünüşünə xələl gətirə bilər. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi, səhər-səhər xəbərə tərbiç çatdırırıq Rövşən Qəmbərov
və Ülviyə Səzadə.
Yenə də bu saatin baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqları qayıtmağa hazırdır.
Hizbullah uğurlanmış 2 əsgərin taliyinin BMT nümayəndələrinə müzakirə olunduğunu deyir.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
İraqda bərpa işləri aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır.
İran qəzeti azərbaycanlılardan üzr istədi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaqsız, həm də biləcəksiniz ki, Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara axır ki, razılıq verdi, amma Ağ evdə şampan içməyə tələsmirlər.
Azərbaycanda qədim musiqi alətlərinin, türk musiqi alətlərinin not şifrələrini açırlar.
Teymur Rəcəbov dalbadal 2 qələbə qazandı.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Çempionlar Liqasındakı son oyunların nəticələri və qruplarda son vəziyyət necədir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Axır ki, Şimali Koreyanı yola gətirmək mümkün oldu ki, öz nüvə proqramını dünya dövlətləri ilə müzakirə eləsin. Şimali Koreya deyir ki, Amerikanın mümkün hücumlarından qorumaq üçün nüvə sınağı keçirməlidir. Amerikada isə, Ağ evdə isə Şimali Koreyanın son adımına sevinməyə tələsmirlər. Deyirlər ki, hələ ki şampan içməyin vaxtı deyil.
Əvvəllər 6 tərəfli danışıqların mövzusu oydu ki, Şimali Koreya nüvə silahı yaratmaq fikrindən daşınsın, bunun əvəzində yardımlar alsın ki, Kasıbaha əhalisini doyursun. İndi isə vəziyyət dəyişib, Şimali Koreya artıq nüvə sınağı keçirdiyini deyir, nüvə dövləti olduğunu deyən bir ölkəni bundan sonra nəyəsə razı salmaq mümkün olacaqmı? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Şimali Koreyanın öz nüvə proqramının ləğvi haqda 6 tərəfli danışıqları tərk etməsindən bir il keçəndən sonra dünən Pekində Çin və ABŞ rəsmiləri bəyan etdilər ki, Pxenyan danışıqları davam etdirməyə razılaşıb. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Christopher Hill etiraf edib ki, 9 oktyabr nüvə sınaqları da daxil olmaqla Pxenyanın son hərəkətləri danışıqların davam etdirilməsi yönündə səyləri bir xeyli çətinləşdirmişdi.
We are a long way from our
Biz hələ də məqsədlərimizdən çox uzaqıq. Mən və hamımız çox şadıq ki, Şimali Koreya danışıqlara qayıtmaq niyyətini bildirib, amma inanın ki, bu məsələ ilə əlaqəsi olan başqaları kimi mən də toy bayram etməyə tələsmirəm. Şimali Koreyanın nüvə silahının sınağı onunla danışıqlarda tərəf olan ABŞ-la Yaponiyanın çox sərt reaksiyalarına səbəb oldu. Hətta Şimali Koreyanın himayədarı və müttəfiq olan Çin Xalq Respublikası çox sərt bəyanatla çıxış etdi. Christopher Hill'in sözlərinə görə məhz Çinin təmkinli diplomatiyasının nəticəsidir ki, Pxenyan danışıqları davam etdirməyə razılaşıb. O deyib ki, Vaşinqton da öz növbəsində pul yuma və saxtakarlıqda təqsirləndirdiyi Şimali Koreyaya qarşı öz maliyyə sanksiyalarının ləğvini müzakirə etməyə razılıq verib. Pxenyan məhz həmin sanksiyalara etiraz olaraq danışıqları boykot etməyə qərar almışdı. Həmin gün Vaşinqtonda Prezident George Bush sözgedən razılaşmanın səbəbkarı kimi həmçinin Çini təriflədi. Mən çox şadam və 6 tərəfli danışıqların davamı haqda razılaşma ilə nəticələnən görüşün təşkili üçün Çinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən həmişə hiss etmişəm ki, bu mühüm məsələnin həlli zərurəti gerçəkləşən zaman Birləşmiş Ştatlar üçün başqa tərəfdaşları ilə əlaqə saxlamaq çox vacibdir. Çinin həmin nailiyyətini habelə danışıqlarda həmçinin tərəf olan Rusiya və Cənubi Koreyada yüksək qiymətləndiriblər.
Rövşən Rahiboğlu Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı xeyli vaxtdan bəri davam edən mübahisələrdən danışdı.
Siyasətçilər bir məsələ tez-tez çəkirlər, şərq incə məsələdir. Yəni, şərqdə baş çıxarmaq hər siyasətçinin işi deyil, necə ki, şərq musiqisi. Şərq musiqisinin də notları ərəb əlifbasından şifrələnib, şifrələrin sirrini də azadan bilir. Amma indi Azərbaycanda qərara gəliblər ki, qədim türk musiqisinin şifrəsini açıb yeni həyat versinlər. Dalğanı dəyişməsəz, birazdan bu barədə xəbəri tərdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim proqramları hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANİÇM 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə bu dalğada, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində biz sizin görüşünüzə gəlirik.
Bundan başqa verilişimizə internet saytımızda da qulaq asa bilərsiniz. Həm canlı, həm də arxiv variantına azadlıqradiosu.az saytında.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemlərindən danışır.
Təcrübə göstərir ki, iqtisadi boom olan dövrlərdə təbii ki, həmişə vergi, nə bilim, iqtisadi xarakterli hüquq pozmalar daha çox olur.
Ən vacib məsələ isə dürüst insanın həmin vəzifəyə təyin olması. Dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Xarici köçürmələrin mahiyyətini əsaslı saymadığımıza görə 4 manatın lisenziyasını geri almışdır.
Azərbaycanda sirkli pullar daha çox hansı sahəyə yönəldilir? Yaxın vaxtlarda yaradılacaq Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu həmin pulların mənbəyini tapa biləcəkmi? Bu və ya digər məsələlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Dağın dəyişməyin 9 dəqiqədən sonra xəbər ətər başa çatan kimi Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq mümkündürmü? Bu suala sizin də cavabınız varsa, cavabınızı bizim internet saytımızda, Azadlıq Radiosu AZ saytında keçirilən forma yazıb göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Qədim şərq musiqisinin öz not yazısı var. Ərəb əlifbası ilə şifrələnmiş notlar. Onu hər adam anlamaz. Hətta indinin musiqi şünaslarının da çoxu bu notların dilini bilmir.
Bugün Azərbaycanda daxil olmaqla bütün dünyada işlənən not yazısı qərbdə yaranmış yazıdır. Amma Azərbaycanda qərara gəliblər ki, qədim türk musiqilərinin şifrini açıb onlara yenidən nəfəs versinlər. Şahnaz bəylər qıza danışacaq.
İcazə versinlər, sizi bir qədər uzaqlara aparmaq istəyərdim. Elə bir uzağa ki, orada əsrlərin unutdurduğu səslərdən, yəni bərbətlə rübabın, qopuzla çoğurun, tulumla cəngin səsindən zövq ala bilərsiniz. Bu qədim musiqi adətləridir. Azərbaycanda orta əsrlərdə çalınıb. 15 il öncə Musiqi Akademiyasının nəzdində yaradılmış qədim musiqi alətləri laboratoriyası, onların bərpası, 10 il öncə yaradılmış eyni adlı ansamblsı onların dilləndirilməsi ilə məşğuldur. Hazırda laboratoriyada 13-14-cü əsrlərdə yaşamış Səfiyyətdin Urməvinin ixtira etdiyi İki çalğı aləti, nüshə və muğni bərpa olunur. Təxminən 108 simli olan nüshə kanunla cəngin qarışığından yaranıb. İndiyədək 10 qədim çalğı alətini bərpa etmiş laboratoriya müdürü Məcnun Kərimov.
Ürməvi özü də belə ifadə edir ki, o dövrlərdə çox simli musiqi alətlərinə çox maraq olduğunu gördüm. Bu iki alətin kanunla cəngin ikisindən mən belə bir alət icat elədim, nüshə.
Amma bu heç də hamısı deyil. Unudulmuş musiqi alətlərinin bərpası ilə yanaşı, başqa bir laboratoriyada isə orta əsr Azərbaycan bəstəçisi Əbu Nəsr Məhəmməd İbn Tərhan Fərabinin bəstələri şifrələnir. Bu işlə fizika-riyazi elmləri namizədi Şamil Hacıyev və bir neçə sənətşünas məşğuldur. Təəccübləməyin, orta əsrlər şərqində not olmadığından bəstələr qədim hesab üsulu sayılan əbcəd üsulu ilə kağıza köçürülürmüş. Türkiyənin Topkapı Muzeyində saxlanan həmin bəstələri nota çevirmək o qədər də asan olmayıb. İşə isə bir neçə il öncə Əbdülqədir Mərağayinin 3 əsərindən başlayıblar. Onların adı belədir: Qədim Türk, Heydərnamə və Naxış Bəstə. Fərabinin bəstələri isə musiqi sevərlərə gələn ilin ortalarında təqdim olunacaq. Bu, qədim türkdür. Onu dinləndirən isə İlkin Həsənovdur.
Səs tembri mənə ürəyimi çox, demək olar ki, ürəyimi fəth elədi. Çox xoşuma gəldi. Özümü necə deyərlər, Şah İsmailin vaxtında hiss elədim.
Bu alətləri bir-bir bərpa edənsə, dediyim kimi Məcnun Kərimovdur. Dediyinə görə onu bu işə sövq eləyən indiyədək dinləmədiyi çalğı səsini eşitmək istəyi olub.
Mən elə bil ki, nə isə bir möcüzəli bir səs tapdım.
Məcnun Kərimov deyir ki, eşitdiyi çalğı səsi onu Məcnuna döndərib və bu eşqi yavaş-yavaş başqalarına da ötürüb. Yəqin belə olmasaydı, indi nə Mərağayını, nə Fərabini dinləyə, nə də Bərbədin çəngin səsindən feyziyab olmaq olardı.
Azərbaycanda musiqi alətlərini, qədim musiqi alətlərinin bərpası çoxdan başlayıb, hətta qədim musiqi alətləri ansamblı da yaranmışdı, amma görürsən ki, yenə də təzə-təzə alətlər bərpa olunur.
Şərq musiqisinin zənginliyindən gəlir yəqin bu. Şahnaz bəylər qızını dinlədik, qədim musiqi alətləri ilə bağlı söhbətini. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hövsan və zığ yataqlarını Rusiyanın Rosneft şirkəti istismar edəcək. Bununla bağlı Azərbaycanın Dövlət Neft şirkəti ilə Rosneft arasında saziş noyabrın 3-də imzalana bilər. Bunu Dövlət Neft şirkəti deyir, Rusiya şirkəti hövsan və zığ yataqlarına bağlı ekoloji problemləri də yoluna qoymağa boyun olub. Bu yataqlar əvvəl bir ayrı Rus şirkətinə verilmişdi, Lukoil'a, amma Lukoil demişdi ki, ekoloji problemlərin həlli baha başa gəlir deyə sazişdən yarımçıq çıxmışdı. Son məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 87 qəpiyə, 1 avro, 1 manat, 1 qəpiyə, 1 rus rubli isə 3 qəpiyə olub. Bunlar xəbərətərdən olan iqtisadiyyat yenilikləri idi. Dağın dəyişmim, birazdan idman yeniliklərində işləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Teymur Rəcəbov beynəlxalq turnirdə dalbadal 2 qələbə qazandı. Qalatasaray isə yenə uduzdu. İdman xəbərlərinin vaxtıdır, idman yeniliklərini yeni Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, Azərbaycan voleybolçular da deyəsən dünya çempionatına yaxşı başlamadılar, eləmi?
3-1 uduzublar, amma kimi uduzublar? Çinə uduzublar. Çin çox güclü komandadır, olimpiya çempionudur, sonuncu olimpiya çempionu. Birinci oyundan sonra Azərbaycan qrupda 6 komanda arasında 4-cüdür. Dominikan və Meksikada birinci oyunda uduzublar, amma onlar bir setdə uda bilməyiblər. Bugün Azərbaycan birinci yerdə gedən Rusiya ilə qarşılaşır. Dünən Çempionlar Liqasında növbəti oyunlar oldu. A qrupunda Barcelona öz meydanında Chelsea ilə heç-heç oynadı. 2-2 Didier Drogba'nın son dəqiqələrdə vurduğu gol Chelsea'nin məğlubiyyətdən xilas olmasına şərait yaratdı. Bu qrupdakı başqa oyunda Levski Bremenə uçub 0-3 qrupa Chelsea 10 xalından rəhbərlik eləyir. İkinci Bremen'də daha sonra Barcelona gəlir. B qrupunda Bayer Sporting ilə heç-heç oynayıb 0-0 Spartak isə Interə məğlub olub 0-1. Qrup birincisi Bayerdə 10 xaldan sonra Inter gəlir 6 xaldan. C qrupunda Liverpool və PSV hərəyə 10 xal toplayıblar, amma Liverpool birincidir. Son oyunda Liverpool Bardonu udub 3-0, PSV isə Qalatasarayın qapısından 2 cavabsız top keçirib. Qalatasaray qrupda 3-cüdür, 1 xalı var. Və D qrupunda Şaxtyor Valensiya ilə xalları bölüb 2-2, Roma isə Olympiakosla oyundan sülhlə ayrılıb 1-1. Qrupda Valensiya liderdə 10 xalla, Roma 6 xalla ikincidir. Teymur Rəcəbov Fransada keçirilən nüfuzlu şahmat turnirində yarım finala yüksəlib, o 4-də bir finalda Fransa təmsilçisi Etienne Bakronu hər iki partiyada məğlub eləyib. Azərbaycan şahmatçısı yarım finalda Valakitin Hari Krishna cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Axır vaxtlar şahmatdan ancaq xoş xəbərlər gəlir.
Gözləyiniz.
Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini internet saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Xəbərlər burada sona doğru yaxınlaşmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görə sinoptiklər bu gündən əvvəl deyirlər. Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Cənub küləyi əsəcək gün ərzində. 24-26 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub qərb küləyi əsəcək, əsasən dağ rayonlarında ara bir güclənəcək. Ölkə boyu temperatur 23-28 dərəcə, dağlarda isə 13-18 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq görək bu saatın baş xəbərləri hansılardır. Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağa razılıq verdi.
Hizbullah uğurlanmış 2 əskərin taleyinin BMT nümayəndələrinə müzakirə olunduğunu deyir.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
İraqda bərpa işləri aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır.
Və İran qəzeti Azərbaycanlılardan üzr istədi.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi, bu səhərin axırıncı xəbərləri idi. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, dalğanı dəyişməyin, verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, verilişi Maarif Çingizoğlu aparır.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə,
sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və digər maliyyə cinayətləri ilə mübarizə aparılması ilə bağlı Azərbaycanda Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaradılır. Bu sahədə Azərbaycana yardım edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi ABŞ Ədliyyə Departamentinin xaricdə cinayət təqibi sahəsində inkişaf və təlim idarəsi, bir də Avropa Şurası ekspertlərinin iştirakı ilə oktyabrın 30-da Bakıda başlayan seminarda Azərbaycan hökuməti bu sahədə ciddi mübarizə aparmağa və adı çəkilən qurumlarla əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bildirib. Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu ilə bağlı bütün məsələlərin tam hazır olduğu da diqqətə çatdırılıb. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda çirkli pulların daha çox hansı sahədə cəmləşməsinə və buna qarşı necə mübarizə aparılacağına aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Suallarımızı Azərbaycan Milli Bankının baş direktoru Rüfət Aslanlı və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü Əli Məhəmməd Nuriyev cavablandırır. Rüfət müəllim, çirkli pulların hansı sahədə cəmləşməsi ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə müxtəlif məlumatlar var. Bəs Azərbaycanda daha çox çirkli pullar hansı sahədədir? Bu pullar daha çox harada cəmləşib?
Birisi nədədir? Çox siz Daxili İşlər Nazirindən soruşursunuz ki, cinayətkarlar harada oturub yığışırlar. Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır. İstəyir vergi cinayəti, yəni vergidən qaçmanın olsun, istəyir narkotik ticarəti, istəyir silah ticarəti. Beynəlxalq aləmdə deyirlər ki, ən çox cinayətkar gəlirlər silah ticarətindəndir. Sonra deyirlər ki, narkotikdəndir, sonra deyirlər ki, trafikindəndir. İndi bizdə, mən bilmirəm, Daxili İşlər Nazirliyinin belə bir statistikası olmadığına görə, biz də cinayətkarların mühasibat xidmətini təşkil eləmirik. Bizə ancaq məlumatlar gəlir ki, ta ki, Rüfət Aslanlı filan kəsə filan xarakterli köçürmə etdi və onun sənədlərindən təsdiq olunması zəruridir. Biz baxırıq, görürük, bəli, bu, yəni bu xarakterli məlumatlar gəlir. Bizdə söhbət bizdən getmir. Bütün maliyyə kəşfiyyatı orqanları, onlar cinayətkarların bankları deyir ki, deyək ki, ən çox da ki, harada pul qazanıb yudurlar. Amma dövlükdə beynəlxalq səviyyədə qəbul olunub ki, ən yüksək mənfəəti silah ticarətindən qazanırlar.
Rüfət müəllim, beynəlxalq aləmlə bağlı dedikləriniz aydındır. Bəs Azərbaycanla bağlı nə demək olar? Təxminən hansı sahədə çirkli pullar cəmləşib?
Yox, mən elə bir məlumat deməyə çətinlik çəkirəm. Çünki ayrı-ayrı cinayətkarlıq sahələrinin mənfəətliyi haqqında məlumat bizdə yoxdur bu günləri. Amma sadəcə deyə bilərəm ki, hansısa bir dövrdə, tutaq ki, hansısa bir iqtisadiyyat formalaşarkən, məsələn, bu günləri ən demokratik və yaxud ən şəffaf cəmiyyətlər sayıla biləcək, hansısa bir ölkələrdə də vaxtikən müəyyən gəlirlərin formalaşmasında tam qanuni platforma mövcud olmayıb. Yəni, bütün dünyada qəbul olunmuş bir nəzəriyyədir ki, istənilən halda əgərləri deyir ki, dəmir yolunun çəkilməsi üçün hamının belə deyək də, onu maliyyələşdirəcək qədər pul qazanmasını gözləsəydik, hələ indiyə kimi karetalarda gəzirdilər. Yəni, müəyyən bir zamanlarda təbii ki, müəyyən bir istəyər vergi sahəsində, istəyər nəsə hansısa bir qanun vericilikdə müəyyən layallıq olub cəmiyyətlərdə. Mən bunu demək istəmirəm ki, bizim cəmiyyətdə də qanunların tətbiqində müəyyən layallıq olmalıdır. Xeyr. Yəni, qanunlar ona görə ki, qanunlara əməl olunmalı, o icra olunmalı, ona əməl edilməlidir. Amma sadəcə təcrübə göstərir ki, iqtisadı bum olan dövrlərdə təbii ki, həmişə vergi, nə bilim, iqtisadi xarakterli hüquq pozmalar daha çox olub. tək Azərbaycandan getmir söhbət. Əgər biz bu məsələnin tarixinə baxsaq, tək ki o Zalata Lixaratka deyirlər Amerikada da və yaxud nə Chicago 30-cu illər Suxoy Zakon vaxtı. O zaman qanunsuz spirtli içkilərin ticarətindən gələn gəlirlər heç də narkotik ticarətindən az deyildi. Hətta ondan qat-qat çox idi və bütün kriminal belə deyək də qruplar silah ticarətini, narkotik ticarətini hamısını atıb elə viski satmaqla məşğul idilər. Yəni bu müəyyən dövrlərdə müəyyən xüsusiyyətlər olur mütləq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Əl-Məhməd bəy, Rüfət müəllim beynəlxalq aləmlə bağlı müxtəlif fikirlər söylədi, amma Azərbaycanla bağlı bir şey deyə bilməyəcəyini qeyd elədi. Siz necə hesab edirsiniz? Bu sirkli pullar daha çox harda cəmləşib? Söhbət Azərbaycandan gedir.
Sirkli pullara yoyulmasına qarşı mübarizəni, səmərəliliyini təmin etmək üçün hər şeydən əvvəl sirkli pulların nədən yarandığını bilmək lazımdır. Əlbəttə, ümumi qaydada bu cinayətkar fəaliyyətin nəticəsində meydana çıxır. Yəni, qeyri-qanunlu hərəkətlərin nəticəsində meydana çıxır. Amma bu cinayətkar fəaliyyət hansılardan ibarətdir? Onun elementləri nədir? Hər şeydən əvvəl bunun həm də bilinməsi, çirkli pulların mənbəyinin dəqiqləşdirilməsi, ona qarşı adekvat metodların seçilməsini də təmin edəcəkdir. Bu isə təbii ki, səmərəli nəticəyə gətirib çıxardacaqdır. Bu günləri əsas etibarilə çirkli pulların mənbəyi kimi narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, silah alveri, uşaq, qadın alveri, korrupsiya, pul tələb etmə, yəni reket, məcburi olaraq biznesi himayəçilik etmək, başqa sözlə desək ki, ona biraz qırışalıq etmək. Həmçinin mütəşəkkil cinayətkar qrupların ayrı-ayrı biznes strukturlarının himayə edilməsi, malların aksizinin kontrabandası, korporativ cinayətkarlıq əməlləri, yəni bunu başqa sözlə desək, tələduzluq da çirkli pulların mənbəyi kimi çıxış edə bilər. Amma Azərbaycanda bu günləri çirkli pulların mənbəyi kimi hansı sahələr daha belə deyək ki, diqqəti cəlb eləyə bilər? Əlbəttə ki, bununla bağlı bizdə dəqiq bir araşdırma aparılmayıb və dünən ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi ilə eyni zamanda Azərbaycanda Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasının, həmçinin Avropa Şurasının təşkil etdiyi tədbirdə də Azərbaycan nümayəndəsi tərəfindən bu məsələlər istiqamətində aydın dəqiqləşdirmə olmadı. Əsas etibarilə o daha çox məhz terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar tədqiqat apardıqlarını söylədilər və o zaman da bir sıra terrorçu təşkilatların, ehtimal olunan terrorçu təşkilatların hesabları Azərbaycanda bağlanmışdı, onlar fəaliyyətinə xitam verilmişdi. Amma Azərbaycanda çirkli pulların mənbəyi kimi hər şeydən əvvəl, daha doğrusu çirkli pulların yuyulması forması kimi tikinti sektoru çıxış edə bilər. Bu yeyinti məhsulların hazırlanması ilə bağlı sənaye sahəsi çıxış edə bilər. Çünki çox zaman yeyinti məhsulları qeydiyyətə alınmır. Bir də ən mühüm məsələlərdən biri də təbii ki, korrupsiya çıxış edə bilər. Yəni dövlət qulluqçularının öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi, bir də biznes, ayrı-ayrı biznes sahələri üzərində belə deyək, himayəçilik etmək kimi məsələlər çirkli pulların yuyulmasında bir mənbə kimi iştirak edə bilər. Həmçinin bir sıra bankların fəaliyyətində də və yaxud mehmanxana xidmətinin göstərilməsində, xidmət sahələrinin göstərilməsində, mehmanxana xidmətinin göstərilməsində çirkli pullar yuyulması ehtimal oluna bilər. Amma yenə deyirəm ki, bu istiqamətdə belə deyək, ciddi bir araşdırma olmamışdır.
Rüfət müəllim, çirkli pulların daha çox tikintiyə yönəldilməsi ilə bağlı fikirlərə münasibətiniz necədir? Yəni, bu məlumatlarda qeyd olunur ki, çirkli pulun sahibləri həmin pulları banklara yatıra bilmədiklərindən onu birbaşa tikintiyə yönəldirlər. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Razısınız ümumiyyətlə bu fikirlərlə?
Mən açıldım, bir mənalı buna, bu suala cavab verməzdim. Çünki çirkli pulların yönəldilməsi harasa bir şey, o yumaq deməkdir. Düzdür. Bəs o pullar hardan yaranır? Həmin mənbələr də deyirlər ki, çirkli pullar ilə tikintidən yaranır. Onda elə çıxır ki, bu belə də qapalı bir dairədir də.
Əl-Məhməd bəy, siz dediniz ki, çirkli pullar daha çox tikinti sektoruna yönəldilə bilər. Niyə belə yol seçilir?
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparan dövlətlər qrupu və bir sıra beynəlxalq normalar vardır, konvensiyalar vardır və ona görə də eyni zamanda həm nəzərə alsaq ki, ən etibarlı banklar da belə deyək ki, bu böyük ölkələrdədir. İstər çirkli pulların yuyulması ilə bağlı, istər terrorizm maliyyələşdirilməsi çox sərt qanunlar mövcuddur. Ona görə də bir tərəfdən istəyirsən ki, sənin vəsaitin etibarlı bankda olsun, Digər tərəfdən isə bu etibarlı bankda olmaq üçün sən də eyni zamanda sənin əldə etdiyin kapitalın da mənbəyi qanuni olmalıdır. Və ona görə də problemlər yaranır və belə olan halda onun hansısa bir formada belə deyək təmizlənməsi baş verməlidir. Və əslində istənilən belə deyək çirkli pul əldə etmiş fiziki və hüquqi şəxs onun birinci növbədə əsas vəzifəsi olur ki, onun mənbəyindən onu aralasın. Yəni hansı vasitə ilə əldə edib, hansı cinayətkar fəaliyyətin üçün ondan onu uzaqlaşdırır. Ona görə də o başlayır müxtəlif kiçik belə deyək həcmlərdə poçt göndərmələri etməyə, xidmətlər göstərməyə, hansısa kreditlər almaqla bunu belə yerinə yetirməyə və sonradan bu ikinci mərhələ, üçüncü mərhələ isə artıq yenidən onun vəsaitlərin toplanması prosesi baş verir.
Rüfət müəllim, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı indiyə qədər Azərbaycanda hansı banklar, maliyyə qurumları cəzalandırılıb? Olunmu ümumiyyətlə belə hallar?
4 bankın lisenziyası vaxtı ikən geri çağırılıb. Bu ancaq belə deyək də şübhəli transaksiyalarla əlaqədar olub. Sadəcə xarici köçürmələr, biz o köçürmələrin mahiyyətini əsaslı saymadığımıza görə 4 bankın lisenziyasını geri almışdıq. Amma bu 2000-ci illərin əvvəllərindən gedir söhbət. Hansı ki belə deyək də bu proseslər bizdə təzəcə institusionallaşırdı. Amma indi artıq belə deyək də tutaq ki, yol hərəkəti qaydaları təzə çıxanda onu pozanlar çox olurlar. Çünki bilmirlər necə də hamı pozulur. Birazdan hamı bilir ki, yol hərəkəti qaydası belə də qırmızı çıxdı keçmək olmaz. O 4 bankın məlumatını biraz həssas məlumatı düzgün verin. Çünki sabahları cəmaat qaçacaqlar banka ki, dünənləri Millibank 4-dən bankı lisenziyası alıb. Söhbət gəlir 2001-2002-ci illərdən. 2001-2002-ci illər ərzində olub bu. 2005-2006-cı illərdə yox. Birinci onu xahiş edirəm dəqiq qeyd eləyin ki, məlum olsun nədir. O ki qaldı bizə məlumatlar gəlir. Bizə məlumatlar o xarakterli məlumatlar gəlmir ki, filan bank filan məsələ ilə məşğul olur. Yəni sadəcə banklar bizə hesabatlar verirlər ki, belə bir əməliyyat var. Bu əməliyyatın sağlam xarakterinin əlavə təsdiqlənməsinə ehtiyac var. Tutaq ki, yazır ki, filan konfet istehsal edən tutaq ki, Babayev firmasından Moskvadan Bakıda tutaq ki, gəmi təmir edən zavoda pul gəlib. Bank da bu mahiyyətin başa düşə bilmir ki, konfet istehsalçısından gəmi təmirçisinin arasında nə ola bilər? Onun müştəridən soruşur ki, bu nə xarakterli əməliyyatlardır? Əgərləri o müştərinin verdiyi sənədlər onun xarakterini təsdiqləyirsə ki, bəli, ola bilsin ki, həmin o Babayev zavodu Həştərxandan Bakıya gəmi daşımaq üçün bir gəmi sifariş edib Bakıda təmir elətdirir. Bunda normal bir şeydir. Əgər görsən ki, yox, yazıb ki, həmin o Bakı tutaq ki, gəmi təmiri zavodundan bu karamel alır. Onda deyir, axı, bu necə ola bilər səndə karamel olsun? O məlumatları təqdim edirlər bizə. Biz onun növbəti araşdırmalarını aparaq ki, doğrudan da bu necədir, nə tərdir, belə mi olub, müəyyən sorğular eləyirik. Yəni, bizdə olan xarakterli məlumatlar belədir. 95-ci ildən Sloveniyada maliyyə kəşfiyyat orqanı var. Bugünə kimi yalnız 2 dənə iş məhkəməyə göndərilib. 2 iş. Və heç bir işdə məhkəmə baş tutmayıb. Yəni, cinayət sübut olunmayıb.
Rüfət müəllim, bu Sloveniya ilə bağlı belədir. Bəs Azərbaycanda siz çirkli pulların yuyulması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişsiniz indiyə qədər?
Bizdə pulların yuyulması əməli, cinayət əməli kimi may ayının 12-sindən kriminallaşıb. Amma ondan əvvəl bizdə terrorçuluqla əlaqədar 2 hal olub göndərmişik, ikisi də məhkəmədə təsdiq olunub.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Şəffaflıq
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə şəffaflıq verilişidir. Çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və digər maliyyə cinayətləri ilə mübarizə aparılması ilə bağlı Azərbaycanda Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaradılır. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda çirkli pulların daha çox hansı sahədə cəmlənməsinə və buna qarşı necə mübarizə aparılacağına aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Suallarımızı isə Azərbaycan Milli Bankının baş direktoru Rüfət Aslanlı və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü Əli Məmməd Nuriyev cavablandırır. Əli Məmməd bəy, Rüfət müəllim deyir ki, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı indiyə qədər Azərbaycanda cəmi 2001-2002-ci ildə 4 bankın lisenziyası geri alınıb. Yəni, bu da pul köçürmələrlə bağlı olub və burada müəyyən şübhəli məqamlar üzə çıxıb və bunun qarşısı alınıb, 4 bankın buna görə lisenziyası geri alınıb. Necə hesab edirsiniz, bundan sonraki dövrlərdə çirkli pullar olmayıb, yoxsa necə?
Bilirsiniz, biz təkcə çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə getmirəncə, eyni zamanda burada elə qanunun özündə də var ki, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı da mübarizə gedir və Əslində Azərbaycanda bütün fokuslaşma, əsas ciddi istiqamət, prioritet verilmişdi məhz terrorçu qrupların terrorçu maliyyələşdirilməsinə yönələn hərəkətlərin qarşısına alınmasına. Amma əlbəttə ki ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqəli dövlət proqramı qəbul edilib və heç şübhəsiz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəni çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədən fərqləndirmək də bir o qədər düzgün olmazdı. Əslində onlar bir silahlarda bir-birinin səbəbi və nəticəsi kimi çıxış edirlər.
Rüfət müəllim, çirkli pullarla bağlı məlumatlar əldə olunursa və bu məlumatlar təsdiqini tapırsa, onda həmin vəsaitin taleyi necə olur? Pul bankdan alınır, yoxsa onun sahibindən alınır? Bu necə olur?
İstənilən bir cinayət kimidir də bu da. Cinayət məcəlləsində cinayət məsuliyyəti müəyyən olunur. Və əgər sübut olunarsa ki, bu birincisi orada sübut olunmalıdır predikativ cinayət. Yəni ki, bu vəsaitlər nəyə görə çirkli puldur? Sübut olunmalıdır ki, kimisə öldürüb, kilərdir, bundan sonra 50 manat pul veriblər. Bir. İkincisi, bundan sonra çıxmalıdır ki, bəli, o 50 manatı götürüb, haradasa, nə bilim, gedib dükandan bir dənə saat alıb, baxa. Sonra o saat aparıb qoyub banka girov, bankdan kredit alıb. O kredit hesabına gedib hansısa bir mağazin, kampaniyanın aksiyasını alıb. Sabahları, belə deyək, krediti qaytara bilməyib, aksiya keçib, saat keçib, belə deyək, həmin bankın mülkiyyətinə bunun əlində aksiya alıb. Belə olan halda bu aksiya bunun əlində artıq sağlam aksiyadır. Çünki o aksiyanı bank kredit hesabına alıb, zəncirdir. Yəni, bu zəncirin hamısını hər yerdə sübut eləmək olmur və təkcə Azərbaycandan getmir söhbət. Daha çox harda ki, Anglo-Sakson hüququ var, yəni Amerikada, Böyük Britaniyada, orada presincent hüququdur. Yəni ki, kimsə nə vaxtsa belə bir saatı qoyub, girov, kredit götürüb, aksiya alıbsa və hansısa bir məhkəmə onu sübut eləyibsə, bunu presincent kimi qəbul eləyib, orada məhkəmədən nəyisə keçirmək asan da olur. Amma kontinental hüquqda, burada bir mənalı qanun maddəsini göstərməlisən ki, bax bu qanun filan maddəsini pozmuşsan, ona görə sən cinayətkarsan. Ona görə də söhbət indi Rusiyadan getmir, söhbət Sloveniyadan getmir və yaxud hansısa bir Avropa ölkəsinə getmir. Siz girin bir Manival'ın saytına baxın və yaxud FATF-ın saytına baxın, orada ayrı-ayrı ölkələr üzrə hesabatlar var. Orada görəcəksiniz ki, burada bir əlin barmaqlarında sayılacaq qədər cinayət işlərindən gedir söhbət. Halbuki götürək Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünü, ən çox cinayət hadisəsi baş verən ölkədir, düzdür. Gidin, baxın, görün, onda nə qədər iş pullarının yığılması üzrə gedir, çıxır. Çox böyük skandallar olanda artıq hələ Amerika kimi rejimdir, orada nəsə eləyə bilirlər. Qütü hələ 2-3 ildir işlər gedib hələ məhkəməyə çıxa bilmir.
Əlməmir bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, Azərbaycanda çirkli pullar necə yığıla bilər? Maliyyə amnistiyası elan oluna bilər, yoxsa həmin pullar hansısa işlərə xərclənə bilər? Ümumiyyətlə, çirkli pulların məsuliyyəti nə vaxt aradan qaldırıla bilər Azərbaycanda?
Əslində, Azərbaycanda çirkli pullarla bağlı, məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı çox məsuliyyəti aradan qaldıran çox maraqlı bir qanun var. Bu, varidətə təminat verilməsi ilə bağlı 93-cü il qanunudur. O qanun hələ qüvvədədir və əslində orada həmin qanunun tələblərinə görə əldə edilən əmlakın mənbəyi ilə bağlı hər hansı bir məlumat verməyə bilər. Ya bunun üçün o hər hansı bir məsuliyyət daşımır. Həmin belə deyək ki, hüquqi və fiziki şəxs. Yəni bu baxımdan bir hüquqi nonsens vardır. Yəni məsuliyyəti aradan qaldırmaq. Doğrudur. Başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, may ayında 2006-cı il may ayında Cinayət məcəlləsində dəyişiklik baş verdi və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan qanunvericiliyinin xarakteri xüsusiyyəti ondan ibarətdir. Sonra qəbul edilən qanun daha, belə deyək, üstün hüquqa malikdir. Çünki sonradan yaranmış ictimai münasibətləri tənzimlədiyi üçün. O baxımdan burada bir kolliziyanı görürük. Digər tərəfdən Milli Bank haqqında qanunda da bu sıra məsələlər vardır ki, bu çirkli pulların yığılmasını qarşı mexanizmlər vardır. Amma necə etmək olar ki, bilirsiniz, indi bugün bizim vətəndaşlarımızda da çoxlu sayda vəsaitlər vardır. Çox küllü miqdarda vəsaitlər vardır. Bu vəsaitlərin bir hissəsi əgər Azərbaycan daxilindədir, bir hissəsi isə xaricdə müxtəlif banklarda yerləşdirilmişdir. Və mən düşünürəm ki, bəlkə Azərbaycanda bir maliyyə amnistiyası elan edilsin. Belə bir maliyyə amnistiyası nəticəsində ölkə əlavə investisiya vəsaitlərinin cəlb edilməsinə gətirib çıxarda bilər, maliyyə vəsaitlərinin çıxmasına gətirib çıxarda bilər və bundan sonradakı proseslərdə artıq daha qanun, daha sərt tətbiqi ilə bağlı tətbiqində bir problemlər olmaz. Çünki dövlət faktiki olaraq o şəraiti yaradır. Biz başa düşürük ki, ilkin kapitalın yaranması bütün dünyada heç də belə deyək, təmiz formada baş verməmiş. Bəzən o fərqləndirir. Çox maraqlı bir şey var. Məsələn, ağ pullar qanun yolundan yaradılmış pullar hesab olunur. Boz pullar var ki, qanun pozulması ilə yaranmış pullar olur. Qara pullar var ki, bu çirkli pullar hesab olunur. Yəni bəzən mən hesab edirəm ki, yəni ilkin kapitalda heç də ağ pullar heç də həmişə əsas həllici rol olmayıb. Çünki xüsusilə uzun müddət ümumxalq mülkiyyəti olub, mülkiyyətin heç kimə məxsusluğu barədə bir postulat mövcud olmuşdur və ona görə də təbii ki, mülkiyyətin yaranması, özəl mülkiyyətin yaranması, özəl sektorun yaranmasında bəzən o ilkin kapitalın əldə edilməsində müəyyən problemlər olub. Bu tarixən də belə olub.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Mən bir məsələni də soruşmaq istəyirdim. Azərbaycanda çirkli pulların mənbəyi hesab edilən gizli iqtisadiyyatın Azərbaycan iqtisadiyyatında həcmi barədə nə demək olar? Çoxdur mu bu həcm? Təxminən faiz etibarilə nəsə bir rəqəm demək olar?
Bilirsiniz, bununla bağlı statistika komitəsi bəzən belə fikir söylüyür ki, 5%-dən, bəzi hallarda deyirlər 5%-dən çoxdur, bəzi hallarda 20%-ə qədər. Ümumi daxili məhsulda gizli iqtisadiyyatın belə deyək, çəkisi. Amma bəzən beynəlxalq qurumlar bundan bağlı fərqli rəqəmlər söylüyorlar. Daha çox olduğu barədə fikirlər söylüyorlar. Bilirsiniz, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bununla bağlı hansısa bir araşdırmalar aparılmır. Araşdırmalar aparan bir strukturlar da yoxdur. Dövlət orqanları da bu məsələ ilə bağlı açıq informasiyalar, hətta ola bilsin ki, hansısa bir informasiyalara malikdirlər, amma bununla bağlı açıqlamaları o qədər də həvəslə vermirlər. Və əlbəttə ki, Azərbaycanda hansı vergidən yayınma da kifayət qədər mövcuddur və təsadüfi deyil ki, hər il o vergidən yayılmanın qarşısına alınmaqla əlaqədar qanunvericilik təkmilləşdirmələr aparılır və nəticədə dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin artırılması prosesi gedir. Amma bu o demək deyil ki, vergidən yayılma prosesi olmur. Vergidən yayılma ilə tikinti sektorunda bu günləri vergidən yayılma kifayət qədər böyükdür. Və ya xidmət sektorunda vergidən yayılma məsələləri vardır. Bu günləri çoxlu firmalar vardı ki, orada insanlar işləyirlər. Və onlara, amma o işlədiklərin qeydiyyata alınmır. Onlarla əmək müqaviləsi imzalanmır. Onlara tamamilə başqa bir formada mükafatlandırma sistemi baş verir. Hətta bəzi hallarda onları belə deyək, əməyin istismarı prosesi baş verir. Qul əməyi tətbiqi. Mən sizə deyim ki, əslində əgər əmək müqaviləsi yoxdursa, şəxs hər hansı bir sığortalanmayıbsa, təhlükəsizlik və digər məsələlərlə əlaqədar olur. Əslində onun fəaliyyəti başqa sözlə desək, belə deyək, sahibkarın ona olan şəxsi münasibəti ilə tənzimlənəcəkdir və bunun nəticəsində də dəyər yaranır, məhsul yaranır, məhsulun dəyəri yaranır və bu dəyər əslində vergidən gizlədilir və bu əslində bu elə kölgə iqtisadiyyatının mənbələri kimi çıxış edir. Eyni zamanda başqa sözlə desək, korrupsiyanın özü, korrupsiya nəticəsində əldə edilmiş vəsaitlər, korrupsiya nəticəsində əldə edilmiş vəsaitlər kifayət qədər böyük məbləğdir. Və bu vəsaitlər elə kölgə iqtisadiyyatının əsas elementləri kimi çıxış edir. Əlbəttə ki, bunların qarşısını almaq istiqamətində son zamanlar bu intensivləşmə baş verir. İstər Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, istər İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən, istər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, yəni Azərbaycan qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi prosesləri gedir. Bütün bunlar o kölgə iqtisadiyyatının təbii ki, həcmini getdikcə azaldacaqdır Azərbaycan iqtisadiyyatında. Və kölgə iqtisadiyyatı eyni zamanda iqtisadi konkurensiyanın da qarşısını alır, rəqabət imkanlarını məhdudlaşdırır.
Rüfət müəllim, siz necə hesab edirsiniz?
Mənim bu barədə statistikam yoxdur, deyə bilmərəm o nəyə əsasən, hansı metodologiyayla müəyyən olunub. Çətinlik çəkirəm o sualı kommentar eləməyə.
Rüfət müəllim, çirkli pullarla bağlı Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun yaradılması ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir indi hal-hazırda?
Qanun layihəsi üzərində iş qurtarıb, biz onu Nazirlər Kabineti təqdim eləmişik. Nazirlər Kabineti öz növbəsində təqdim eləyir qanunverici təşəbbüsü orqanına.
Bu Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun yaradılması ilə bağlı neçə qanunvericilik aktına əlavə və dəyişikliklər edilib?
Yəni bu qanunla yeni institutlar yaranır. Yəni söhbət institut dedikdə təşkilatdan getmir, təsisatlar yaradır. Məlumatların verilməsi, toplanması, emalı, müxtəlif təşkilatların məlumat bazasının bir-birinə açıqlanması. Onunla əlaqədar həm vergi məcəlləsi, həm gömrük məcəlləsi, sonra cinayət məcəlləsi, cinayət prosesual məcəlləsi, ictimai inzibati xətaları çoxlu sayda bir 11-dən çox deməli qanunvericilik sənədli aktlarına əlavə dəyişikliklər təklif olunub. Bundan əlavə belə bir təşəbbüs var ki, pul varidatı təminat verilməsi haqqında konstitusiya qanunu mövcuddur. Orada faktiki olaraq əgər hər hansı bir şəxs, fiziki şəxs hansısa bir məbləği gətirib investisiya formasında yatırırsa, onda onun mənbəyini soruşmağa imkan yox, icazə yoxdur. Bu da manivalın qiymətləndirilməsi zamanı o konvensiyaya və həmçinin FATF tövsiyələrinə zidd olduğu qəbul qeyd olunmuş və tövsiyə olunmuş ki, o da qüvvədən düşsün.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bir də mən son olaraq bir məsələni sizlə soruşmaq istəyirəm. Daha doğrusu, mövqeyinizi bilmək maraqlı olardı. Bu qurumun harda yaradılması effektli ola bilər? Məsələn, korrupsiyalları ilə bağlı məsələlərdən danışılanda bu məsələ üzrə ixtisaslaşan qeyri-hökumət təşkilatları hesab edirlər ki, həmin qurumlar birbaşa prezidentə tabe olmayınca görülən işlərdən müsbət nəticə gözləməyə dəyməz. Siz necə hesab edirsiniz? Bu yanaşma ilə razısınızmı?
Əslində, bu qurumun yaradılmasının fəlsəfəsi bu quruma etimadın olması ilə belə mütənasib olmalıdır. Yəni, biz hər hansı bir qurum yaradırsa, hər şeydən fikirləşməli ki, cəmiyyət bu qurumu qəbul eləyəcəkmi, ona etimadı olacaqmı? Və yaxud buna əlavə korrupsiya doğuran bir struktur kimi baxmayacaqmı? Ona görə də belə olan halda onun status məsələsi meydana çıxır. Bu qurum harada yaradılacaq? Hansı strukturun tərkibində ola bilər? Hansı strukturun yanında ola bilər? Və Azərbaycanda aparılan araşdırmaların nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu günləri daha çox etimad məsələsi prezidentədir Azərbaycan cəmiyyətində. Heç şübhəsiz ki, qurum əgər prezident yanında yaradılırsa, ona siyasi təsir etmək imkanları digər qurumlar tərəfindən zəifləyir. Və onun müstəqillik imkanları, fəaliyyətini daha müstəqil şəkildə həyata keçirməsi imkanları böyüyür. Və bu qurum yaradılandan sonra onun səlahiyyətləri ilə bağlı məsələn, bu qanunvericilikdə səlahiyyətlərin ancaq məlumatların əldə edilməsi təhlili məsələsi vardır. Və bu məlumatların əldə edilməsi məsələsi də yalnız və yalnız müvafiq monitoring iştirakçıları tərəfindən veriləcək. Bax, bunun özünün müstəqil, belə deyək, araşdırma aparmaq imkanları olacaqmı bu qurumun? Mən elə tutaq ki, hər hansı bir maliyyə qurumu tərəfindən, banklar tərəfindən məlumatlar verilir. Ola bilsin ki, bu məlumatlar bəzi hallarda heç düzgün deyil. Həqiqəti əks etdirmir. Bunun əlavə imkanları olacaqmı bunu araşdırma? Mən hesab edirəm ki, bu araşdırma imkanı olmalıdır ki, bunun həqiqliyini müəyyənləşdirsin. Bu baxımdan birinci növbədə bu qurumun harda yaradılması məsələsi, ikinci növbədə onun səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi məsələsi olmalıdır və ən mühüm məsələ ondan ibarət olmalıdır ki, bu kadrla təmin edilməsi məsələsi. Burada çox bir mühüm məsələlər vardır. Burada hüquqi məsələlər, iqtisadi məsələlər, beynəlxalq normaların öyrənilməsi məsələsi, vərdişlər və s. bu çox vacib məsələdir ki, həmin o monitorinqin aparılması prosesinin fəlsəfəsini daha yaxşı mənimsəsin. Həqiqətən çirkli pulların hərəkət mexanizmlərinin nədən ibarət olması haqqında o səriştəli məlumata malik olsun. Bax, bu xüsusiyyətlər də nəzərə alınmalıdır və ən vacib məsələ isə dürüst insanın həmin vəzifəyə təyin olunmasıdır. İnsanların seçilməsi məsələsi, dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir ki, doğrudan da orada onun rəhbərinin kimi təyin olması və ora hansı formada kadrların seçilməsi məsələsi. Bu, cəmiyyət ən böyük diqqəti buna verir. Yəni, onun başında duran şəxs təmizdirmi? Cəmiyyətdə onun təmizliyi ilə bağlı şübhələr yoxdur ki, cəmiyyət onun təmizliyi ilə inanılmır. Doğrudan mı o vicdanlı təmiz? Hələ ola bilsin ki, çox yüksək professionallıq ola bilər, peşəkarlıq ola bilər. Amma təmizliyi ilə bağlı məsələ problem ola bilər. O baxımdan da bu bütün ölkələrdə bu çox ciddi bir problem yaratmışdır. İlk dövrlərdə xüsusilə çox ciddi təzyiqlərə məruz qalır həmin qurum. Çünki həmin qurumun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün ölkədə ölkənin kənarına ötürülən bütün maliyyə kütlələrinin maliyyə axınını prosesinə nəzər edilir və onu analiz edilir. Bu maliyyə axınında kimlər iştirak edir? Təbii ki, burada heç də adi adamlar iştirak etmir. Və ona görə də o maddi imkanları çox böyük olan insanlar iştirak edir. Və o maddi imkanlarla yanaşı siyasi təsir imkanları böyük olan subyektlər iştirak edir. Böyük hüquqi şəxslər, sahibkar təşkilatlar iştirak edir. Ona görə də burada çox ciddi, belə deyək, təzyiqlə qarşılaşa bilər. Ona görə də burada o təzyiqin qarşısını almaq üçün hər şeydən əvvəl arxada siyasi iradənin olması, bunun isə prezident yanı, prezident tərəfindən və prezidentə birbaşa tabe olması məsələsi, ikinci həmin adamın çox təmizliliyi məsələsi, dürüstlük məsələsi, üçüncü onu həmin qurumun nümayəndələrinin sosial müdafiəsinin tam təmin olunması, yəni kifayət qədər yüksək əmək haqqlarına malik olması, dördüncü yüksək informasiya texnologiyalarının orada olması, çünki informasiyanın qapalılığı, gizliliyi məsələsi çox vacib məsələdir. İnformasiya axının sızmasına baş verməsin orada proseslərdə. Və bunun üçün də təbii ki, yenə də o dürüstlük məsələsi, kadrların seçilməsi və informasiyanın ötürülməsinin qarşısını almaq üçün mexanizmlər olması. Ona görə də bu elə sadəcə olaraq Bu qurumun yaradılması ilə məsələ bitmir. Bu qurumun təşkili çox özü böyük, mürəkkəb bir proses olacaq.
Minnətdaram əsiz. Rüfət müəllim, siz bu barədə nə deyərsiniz?
Mən istəməzdim ki, cənab prezidentin səlahiyyətdə olan məsələlər haqqında mən dövlət qulluqçusuyam, subyektiv fikirlərimi deyim, o necə qərar qəbul etsə olacaq. Yəni fərq yoxdur, ya inzibati, ya polis formasından biri, daha doğrusu ya hüquq mühafizə, ya inzibati formalarından biri seçiləcək.
Şəffaflıq.
Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda çirkli pulların daha çox hansı sahədə cəmləşməsinə və buna qarşı necə mübarizə aparılacağına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Suallarımızı da Azərbaycan Milli Bankının baş direktoru Rüfət Aslanlı və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü Əli Məhəmməd Nuriyev cavablandırdı. Verilişi də mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.